Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodar, siz hech o'ylab ko'rdingizmi? Nima uchun Xudo borliqni yaratishga qaror qildi? Osmon va yerni, yulduzlarni va dengizlarni, tog'larni va vodiylarni va albatta odamni. Haqiqatan ham ko'pchilik bu savolni beradi, lekin javob oddiy. Ularning hammasi uchun Xudoda maqsad va reja bor edi. Hech narsa maqsadsiz yaratilmagan. Boshdanoq hatto odam yaratilishidan oldin Xudoning maqsadi o'zida borining hammasini odam bilan bo'lishish edi. Bu esa shaxsiy xushxabarchilikning haqiqiy namunasidir. O'zingda bori bilan bo'lishish. O'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik, dedi Xudovand Ibtido kitobining 1-bobi 26-oyatida. Xudo odam bilan o'zining shaxsiy mavjudligini va o'zining shaxsiy tabiatini bo'lishdi. Xudoning o'zini odamlar bilan bo'lishishi bu xushxabar edi. Xudo o'zining shaxsiy tabiatini odamlar bilan bo'lishgandan so'ng u yaratganlarining hammasini odamga berdi. Keyinroq Xudo go'zal Eram bog'iga osmondan tushib, odam bilan qul ushlashib, xuddi ota-boladek suhbatlashar edi. Ularning o'rtasida to'liq o'zaro tushunish hokimlik qilar edi. Azizlar, hatto eng yaxshi aktyor ham buning qanchalik go'zal bo'lganini yetkazib bera olmasa kerak. Ta'jub Xudoning fidoi sevgisi bittagina odamda to'xtab qolmadi. Odam gunoh qilganida Xudo qayg'uga botdi. Lekin uning odamga bo'lgan munosabati o'zgarmadi. U yana yerga tushdi va kelayotgan qutqaruvchi haqidagi xushxabarni inson bilan bo'lishdi. Bu xabarni biz 1-marta Ibtido kitobining 3-bobi 15-oyatida ko'ramiz. Xudo Iblis ilon bilan gaplashganda shunday dedi: "O'sha zot sening boshingni izib tashlaydi." Bu uning o'g'li Iso Masih haqida aytilgan edi. U dedi: "Ilon Iblis odamni gunoh bilan vasvasaga solganida uni qulatgan edi. Lekin men o'z o'g'limni Iso Masihni Iblisning boshini ezish uchun yuboraman." Ha, Xudoning fidoi sevgisining poyoni yo'q. Yuhanna kitobining 3-bobi 16-oyatida: "Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin." Bu mashhur oyat shaxsiy xushxabarchilik bo'yicha Xudo namunasining yuragidir. Uning sevgisi bu shaxsiy sevgi, barcha odamlarga beruvchi va fidoi sevgidir. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, albatta ushbu saytimizdan foydalaning va boshqa birodarlar bilan o'rtoqlashing. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.